Գլուխ երկրորդ։ Կետի, Միսիս Բոլանտանն է։
Այո, պարոն, հագնվում է, համեցեք հյուրասենյակ, նա հիմա ցած կիչնի։
Կետին հյուրին դիմավորեց իսկական դևոնշիրցու սրտաբացությամբ։ Մարտինին նրա սիրելին էր։ Նա խոսում էր անգլերեն, իհարկե օտարերկրացու բավական տանելի առոգանությամբ։ Սովորություն չուներ նստել մինչև կեսգիշեր, և ուշադրություն չդարձնելով տանտիրուհու հոգտածությանը, բարձրաձայն ճամարտակել քաղաքականության մասին, ինչպես հաճախ անում էին ուրիշները։ Եվ գլխավորն այն էր, որ Մարտինին եկել էր Դևոնշիրից զորավիկ լինելու Միսիս Բոլլային այն ծանր օրերին, երբ մեռել էր նրա երեխան և մեռնում էր ամուսինը։ Այդ օրվանից սկսած այդ ծանրաշարժ, լրակյաց մարդը դարձավ ընտանիքի նույնպիսի անդամներից մեկը, ինչպիսին ծույլ սև կատուն էր, պաշտը, որը հիմա հարմար տեղավորվել էր նրա ծնկներին։ Իսկ կատուն իր հերթին նայում էր Մարտինիին, որպես տան մեջ եղած ամենաօգտակար առարկայի։ Այդ հյուրը երբեք իր պոչը չէր տրորում, ծխախոտի ծուխը չէր փչում աչքերի մեջ, ինչպես անում էին ուրիշ, աներես երկոտանի արարածները։ Թույլ էր տալիս հարմար կծկվել իր ծնկներին և մռռալ, իսկ սեղան նստելիս միշտ հիշում էր, որ կատվի համար բնավել հետաքրքիր չէ միայն նայել, թե մարդիկ ինչպես են ձուկ ուտում։ Նրանց միջև վաղուց էր բարեկամություն հաստատվել։ Երբ պաշտը դեռ փիսիկ էր, Մարտինին նրան առել էր իր հովանավորության տակ և զամբյուղի մեջ դրած Անգլիայից բերել էր Իտալիա, քանի որ հիվանդ տանտիրուհին չէր կարող նրանով զբաղվել։ Եվ այդ օրվանից կատուն շատ անգամ էր առիթ ունեցել համոզվելու, որ արջի նմանվող այդ անճոռնի մարդը իր հավատարին բարեկամն է։
«Ինչ հարմար եք տեղավորվել երկուսդ էլ»,-
ներս մտնելով ասաց Ջեմման։
«Կարելի է ենթադրել, թե մտադիր եք ամբողջ գիշերն այդպես անցկացնել»։
Մարտինին զգուշությամբ կատվին իջեցրեց ծնկների վրայից։
«Ես մի քիչ շուտ եկա»,-
ասաց նա,
հույս ունենալով, որ ճանապարհ ընկնելուց առաջ մի բաժակ թեյ կտաք ինձ. Գրասինիի մոտ հավանաբար շատ մարդ կլինի, և դժվար թե կարգին ընթրիք տան. այդ բարձրաշխարհիկ տներում միշտ էլ վատ են կերակրում»։
«Էլի սկսեց»,-
ծիծաղելով ասաց Ջեման։
«Դուք էլ գալիի նման չար լեզու ունեք. խեղճ գրասինին առանց այդ էլ քիչ մեղքեր չունի. էլ ուր եք ավելացնում նաև այն, որ նրա կինը վատ տանտիրուհի է»։
«Դե, իսկ թեյը հենց հիմա պատրաստ կլինի»։
«Կետին հատուկ ձեզ համար Դևոնշիրյան կեքս է տխել»։
«Կետին շատ բարի սիրտ ունի, ճիշտ չէ, պաշտ»։ «Ի դեպ, նույնը կարելի ասել և ձեր մասին»։ «Ես վախենում էի, թե կմոռանաք իմ խնդրանքը և ուրիշ շոր կհակնեք»։
«Չէ որ խոստացել էի ձեզ, չնայած այսպիսի տաք երեկոյին սրանով երևի շոկ կլինի»։
«Ոչ, Ֆիեզոլեյում շատ ավելի զով է, իսկ սպիտակ քիշմիրը ձեզ շատ է սազում. ես ծաղիկներ եմ բերել հատկապես այդ զգեստիդ համար»։
«Ինչ հրաշալի վարդեր են, ուղակի սքանչելի են»։ «Բայց ավելի լավ է սրանք ջրի մեջ դնեմ, չեմ սիրում ծաղիկները կպցնել զգեստիս»։
«Այ քեզ բան, դա ինչ է, նախապաշարմունք»։
«Չէ, սխալվում եք. ուղղակի մտածում եմ, որ այս ծաղիկների համար տխուր կլինի մի ամբողջ երեկո անցկացնել ինձ նման ձանձրալի մարդու հետ»։
«Ավաղ, այս իրիկուն բոլորս էլ ստիպված ենք ձանձրանալ. պատկերացնում եմ, թե ինչ անտանելի, հոգեմաշ խոսակցություններ են լինելու»։
«Ինչու»։
«Մասամբ այն պատճառով, որ ամեն բան, ինչի հետ առնչվում է Գրասինին, նույնքան ձանձրալի է դառնում, որքան ինքը»։
«Ամոթ է չարախոսել մի մարդու, որին հյուր ես գնում»։
«Դուք իրավացի եք, ինչպես միշտ, Մադոննա»։ «Այդ դեպքում այսպես ասենք, ձանձրալի կլինի, որովհետև հետաքրքիր մարդկանցից շատերը չեն գա»։
«Ինչու»։
«Դե, չգիտեմ, քաղաքում չեն, հիվանդ են, կամ էլ ես ինչ գիտեմ»։ «Իհարկե կլինեն երկու-երեք դեսպաններ, մի քանի գերմանացի գիտտականներ և ռուս իշխաններ, զբոսաշրջիկների սովորական խայտաբղետ ամբող, մի քանիսը գրական աշխարից և ֆրանսիացի սպաներ»։ և ուրիշ ոչ ոք, որքան ինձ հայտնի է, բացառությամբ իմիջայլոց նոր երգիծաբանի։ Նա հանդես է գալու որպես գլխավոր խայծ։
Նոր երգիծաբանը? Ինչպես, Ռիվարեսը? Բայց ինձ թվում է, որ Գրասինին խիստ անբարյացակամ է վերաբերվում նրան։
Այո, այդպես է, բայց քանի որ այդ մարդու մասին շատ են խոսում, Գրասինին անշուշտ ցանկանում է, որպեսի նոր առյուծը ամենից առաջ իր տանը հանդես գա։ Այո, համոզված եղեք, Ռիվարեսը չի էլ կասկածում, թե Գրասինին ինչ վերաբերմունք ունի իր հանդեպ։ Այնինչ կարող էր գլխի ընկնել, նա հասկացող մարդ է։
Ես նույնիսկ չգիտեի, որ նա արդեն այստեղ է։
Երեկ է եկել։ Ահա թեյը բերեցին։
Վերջկենակ, ես ինքս կլցնեմ։
Մարտինին ոչ մի տեղ իրեն այնքան լավ չէր զգում, որքան այս փոքրիկ հյուրասենյակում։ Ջեմայի բարեկամական վերաբերմունքը, այն, որ մտքով չէր անցնում, թե ինքը իշխում է Մարտինիի վրա, նրա պարզությունն ու մտերմությունը, այս բոլորը լույսով էր լցնում Մարտինիի անուրախ կյանքը։ Եվ ամեն անգամ, երբ Մարտինին շատ տխուր էր լինում, աշխատանքից հետո գալիս էր այստեղ, նստում էր մեծ մասամբ լուռ և նայում, թե ինչպես է ասեղնագործում Ջեման, ինչպես է թեյ լցնում։ Ջեման ոչինչ չէր հարցնում նրան, չէր կարեկցում, բայց այնուամենայնիվ Մարտինին նրանից հեռանում էր քաջալերված և հանգստացած, զգալով, որ հիմա կարելի է մեկ-երկու շաբաթ էլ քարշ տալ։ Ջեման, ինքն էլ այդ բանը չիմանալով, օժտված էր սփոփելու հազվագյուտ մի շնորհքով։ Եվ երբ երկու տարի առաջ Մարտինիի լավագույն բարեկամները դավաճանորեն մատտվեցին Կալաբրիայում և գնդակահարվեցին, գուցե Ջեմայի աներեր հաստատակամությունն էլ հենց փրկեց նրան լիակատար հուսահատությունից։ Կիրակի օրերը նա երբեմն գալիս էր առավոտյան, խոսելու գործի մասին, այսինքն Մադզինիի կուսակցության աշխատանքների մասին, որի եռանդուն ու նվիրված անդամն էին երկուսն էլ։ Այդ պահերին Ջեման կերպարանը փոխվում էր։ Նա խորաթափանց էր, սառնարյուն, տրամաբանող, միշտ և ամեն ինչում ճշտապահ և անաչառ։ Ովքեր Ջեմային ճանաչում էին միայն կուսակցական աշխատանքից, նրան համարում էին փորձված ու կարգապահ ընկեր, լիովին արժանի վստահության, համարցակ և բոլոր բնագավառներում կուսակցության անգնահատելի անդամ, բայց չէին ընդունում նրա վառ անհատականությունը։ Նա բնածին կոնսպիրատոր է, որ մեզ նման տասին արժե, բայց նրա մասին էլ ուրիշ բան չեմ ասի, ասում էր Գալլին։ Մադոննա Ջեման, որին այնպես լավ էր ճանաչում Մարտինին, ոչ բոլորի մոտ էր բացվում։
«Դե, ուրեմն, ի՞նչ է իրենից ներկայացնում ձեր այդ նոր երգիծաբանը»,
հարցրեց Ջեման, բացելով պահարանը և ուսի վրայից նայելով Մարտինիին։
«Ահա Չեզարը, շաքարահատիկ և շաքարած միրգ. իդեպ, հեղափոխականները ինչու են այդքան շատ քաղցր սիրում»։
«Ուրիշներն էլ են սիրում, միայն թե իրենց արժանապատվությունից ցածր են համարում խոստովանել. նոր երգիծաբանը իսկական կանանց կուրքն է, բայց ձեզ կարծում եմ դուր չի գա. Յուրատեսակ պրոֆեսիոնալ մի սրախոս է, որը վշտահար տեսքով թափառում է աշխարում մի սիրունիկ պարուհու ուղեկցությամբ»։
«Իսկապես այդ պարուհին կա, թե դուք էլ պարզապես վատ եք տրամադրված և որոշել եք նույնպես պրոֆեսիոնալ սրախոս դառնալ»։
«Աստված չանի, պարուհին միանգամայն իրական անձնավորություն է, և պետք է, որ դուր գա թուխ կանանց սիրահարներին. ես անձամբ բոլորովին ուրիշ ճաշակ ունեմ»։ Ռիկարդոն ասում է, որ նա հունգարական գնչուհի է։ Ռիվարեսը նրան վերցրել է Գալիցիայի գավառական մի փոքրիկ թատրոնից, և ըստ երևույթին, մեր բոռը օրինավոր սրիկա է։ Նա, կարծես թե ոչինչ էլ չի եղել, այդ պարուհուն տանում է հասարակության մեջ, ասես իր պառաված մորաքույրը լինի։
«Ինչ կա, որ այդպիսի օրինավորությունը պատիվ է բերում նրան, չէ՞ որ այդ կինը ուրիշ ծանոթ միջավայր չունի։
Աշխարը մի քիչ այլ կերպ է նայում նման բաներին, քան դուք, Մադոննա։ Ազիվ թե այնտեղ գտնվի մի մարդ, որը ինչ որ մեկի սիրուհու հետ ծանոթանալը իր համար մեծ պատիվ համարի։
Իսկ որտեղից գիտեք, որ սիրուհին է, չլինի ինքն է ասել։
Այստեղ կասկած լինել չի կարող, մի հայացքն էլ բավական է համոզվելու համար, բայց ես կարծում եմ, որ նույնիսկ Ռիվարեսը քաջություն չի ունեն այդ կնոջը Գրասինիի տունը բերելու։
Դե նրան այնտեղ չեն էլ ընդունի։ Սինյորա Գրասինին քաղաքավարության կանոնների այդպիսի խախտում չի հանդուրժի։ Բայց ինձ հետաքրքրում է ինքը Ռիվարեսը, և ոչ թե նրա անձնական կյանքը։ Ֆաբրիցին ասում էր, թե արդեն գրել են նրան, և նա համաձայնել է գալ ու պայքար սկսել ճիզվիտների դեմ։ Էլ ուրիշ բան չեմ լսել նրա մասին։ Վերջին շաբաթը անչափ շատ աշխատանք կար։
Ես շատ քիչ բան կարող եմ ավելացնել ձեր իմացածին։ Վարձատրման հարցում, ըստ երևույթին, ոչ մի դժվարություն չի հարուցվել, որից մի ժամանակ վախենում էինք։ Նա կարծես ոչ մի բանի կարիք չունի և պատրաստ է ձրի աշխատել։
Ուրեմն, միջոցներ ունի՞։
Հավանաբար, թեև շատ տարօրինակ է։ Հիշում եք, Ֆաբրիցին պատմել էին, թե նրան ինչ վիճակում էր գտել Դյուպրեի արշավախումբը։ Բայց ասում են, որ նա Բրազիլիայում հանքերի փայատեր է, բացի դրանից, որպես ֆելիետոնիստ հսկայական հաջողություն ունի Փարիզում, Վիեննայում և Լոնդոնում։ Նա, կարծեմ, կատարելապես տիրապետում է ամենաքիչը 5-6 լեզվի, և ոչ մի բան չի խանգարում նրան, որ այստեղ ապրելով շարունակի աշխատակցել արտասահմանյան թերթերին։ Չէ՞ որ ճիզվիտների հասցեին եղած հայհոյանքը նրանից շատ ժամանակ չի խլի։
Դա ճիշտ է։ Սակայն մեր գնալու ժամանակն է, Չեզարե։ Համենայն դեպս ես վարդը կամրացնեմ կրծքիս։ Սպասեցեք մի րոպե։
Նա բարձրացավ վեր և շուտով ետ եկավ, վարդը կրծքին ամրացրած և իսպանական սև մանթիլիան գլխին գցած։ Մարտինին նկարչի հայացքով չափեց նրան և ասաց.
«Դուք իսկական թագուհի եք, տիրուհիս, մեծ ու իմաստուն Սաբայի թագուհին»։
«Դա բնավ ինձ չի ուրախացնում», ծիծաղելով առարկեց Ջեման։ «Գիտես ինչքան եմ չարչարվել, որպեսի բարձրաշխարհիկ կնոջ տեսք ունենամ. ընդհատակյա գործչին ինչպես կարելի է նմանեցնել Սաբայի թագուհուն. դա կարող է լրտեսների ուշադրությունը ինձ վրա հրավիրել»։
«Ինչքան էլ ուզում է չարչարվեք, միևնույն է, ձեզ չի հաջողվի նմանվել բարձրաշխարհիկ թեթև սոլիկներին. Բայց դա չէ կարևորը. դուք այնքան գեղեցիկ եք, որ հազիվ թե լրտեսները ձեզ նայելով կռահեն ձեր քաղաքական համոզմունքները. Այնպես որ, դուք կարիք չունեք սինյորա Գրասինիի նման հիմարավարի քմծիծաղել հովհարի տակ»։
«Բավական է, Չեզարե, հանգիստ թողեք այդ խեղճ կնոջը. Ձեր բերանը քաղցրացրեք շաքարահատիկով. պատրաստ եք, դե գնացինք»։
Մարտինին իրավացի էր, երբ գուշակում էր, թե երեկոն մարդաշատ ու տաղտկալի կլինի։ Գրականագետները քաղաքավարությամբ զրուցում էին ամեն տեսակ դատարկ բաների մասին և հավանաբար ձանձրանում, իսկ զբոսաշրջիկների խայտաբղետ ամբոխը և ռուս իշխանները սենյակից սենյակ էին անցնում և հարցնում բոլորին, թե ովքեր են այդտեղ նշանավոր մարդիկ, և ջանում էին խելամիտ խոսակցություն սկսել։ Գրասինին հյուրերին ընդունում էր քաղաքավարությամբ, որ նույնքան խնամքով փայլեցրած էր, որքան և իր կոշիկները։ Երբ դա տեսավ Ջեմային, նրա անկենթան դեմքը աշխուժացավ։ Գրասինին ըստ էության չէր սիրում Ջեմային, և հոգու խորքում նույնիսկ մի քիչ վախենում էր նրանից, բայց հասկանում էր, որ առանց այդ կնոջ իր սալոնը շատ բան կկործներ։ Գրասինիի գործերը լավ էին ընթանում, նրան հաջողվել էր առաջ գնալ իր ասպարեզում, և հիմա լինելով հարուստ և նշանավոր մարդ, նպատակ էր դրել իր բնակարանը դարձնել ազատախոհ մտավորական հասարակության կենտրոն։ Գրասինին ցավով էր գիտակցում, որ իր թառամած և պճնված կինը, որի հետ այնքան թեթևամտորեն ամուսնացավ ջահել տարիներին, հարմար չէր գրական մեծ սալոնի համար։ Երբ Ջեմման հայտնվում էր, նա կարող էր համոզված լինել, որ երեկոն հաջող կանցնի։ Այդ կնոջ հանգիստ ու նուրբ շարժուձևերը վերացնում էին կաշկանդվածությունը, և նրա ներկայությունը միայն ջնջում էր գրեհկության հետքերը, որով ինչպես թվում էր Գրասինիին, աչքի էր ընկնում իր տունը։ Սինյորա Գրասինին շատ սիրալիր դիմավորեց Ջեմային։
«Ինչ սքանչելի եք այսօր»,
լսելի շշուկով ասաց նա, մի չար քննադատական հայացք գցելով նրա սպիտակ քիշմիրեզ գեստի վրա։ Սինյորա Գրասինին ամբողջ հոգով ատում էր իր հյուրին հենց այն բանի համար, ինչի համար սիրում էր նրան Մարտինին, հանգիստ և ուժեղ բնավորության, շիտակության, ողջամտության և նույնիսկ դեմքի արտահայտության համար։ Իսկ երբ Սինյորա Գրասինին ատում էր մի կնոջ, նրան վերաբերվում էր ընդգծված սիրալիրությամբ։ Ջեմման լավ գիտեր բոլոր հաճոյախոսությունների և քնքշության գինը, ու ականջի ետև էր գցում։ Այդպիսի բարձրաշխարհիկ հասարակության մեջ դուրս գալը նրա համար տաղտկալի և տհաճ պարտականություն էր, որ պետք է կատարեր յուրաքանչյուր կոնսպիրատոր, եթե չէր կամենում իր վրա հրավիրել ոստիկանության ուշադրությունը։ Ջեմման գտնում էր, որ այդ աշխատանքը պակաս տաղտկալի չէ, քան ծածկագրողի աշխատանքը։ Եվ իմանալով, թե կասկածներից հեռու մնալու համար որքան կարևոր է աշխարհիկ կնոջ համբավ ունենալը, ուսումնասիրում էր նորաձևության ամսագրերը նույնպիսի ջանասիրությամբ, ինչպես ուսումնասիրում էր ծածկագրի բանալին։ Ձանձրացող գրական առյուծները հենց որ իմացան Ջեմայի գալու մասին, մի փոքր աշխուժացան։ Ջեմման նրանց միջավայրում մեծ հեղինակություն էր վայելում, և արմատական ուղղությանը պատկանող լրագրողները իսկույն շրջապատեցին նրան։ Բայց Ջեմման բավական փորձված կոնսպիրատոր էր և չէր կարող նրանցով տարվել։ Արմատականներին ամեն օր կարելի էր հանդիպել, ուստի այժմ մեղմորեն նշեց նրանց իսկական անելիքները, և ժպիտը դեմքին նկատեց, որ չարժե իրենով զբաղվել, երբ այստեղ այնքան շատ զբոսաշրջիկներ կան, հարկավոր է նրանց հետ զրուցել։ Եվ ինքը եռանդով խոսքի բռնվեց անգլիական պարլամենտի մի անդամի հետ, որի համակրանքը շատ կարևոր նշանակություն ուներ հանրապետական կուսակցության համար։ Նա հայտի ֆինանսիստ էր, և Ջեմման նախ ուզեց իմանալ նրա կարծիքը ավստրիական վալյուտայի հետ կապված ինչ-որ տեխնիկական մի հարցի մասին։ Իսկ հետո վարպետորեն զրույցը շուռ տվեց Լոմբարդա-Վենետիկյան պայմանագրի վրա։ Անգլիացին, որ սպասում էր, թե սովորական առօրյա զրույց կսկսվի, խետ-խետ նայեց Ջեմային, հավանաբար վախենալով, թե ընկել է կապույտ գուլպայի ճանկը։ Բայց համոզվելով, որ այդ կնոջ հետ զրուցելը նույնքան հաճելի է, որքան նրան նայելը, հնազանդվեց և այնպես խորամտորեն սկսեց քննարկել իտալական բյուջեն, ասես ինքը Մետերնիխ էր նստած նրա առջև։ Երբ Գրասինին Ջեմայի մոտ բերեց մի ֆրանսիացու, որը ցանկանում էր Սինյորա Բոլայից իմանալ երիտասարդ Իտալիայի ծագման պատմությունը, պարլամենտի զարմացած անդամը համոզվեց, որ Իտալիան իրականում ավելի շատ հիմքեր ունի դժգոհելու, քան ինքը ենթադրում էր։